Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Төркия парламенты яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канунны гамәлдән чыгару мәсьәләсен тавышка куйды. Татарстандагы татар-төрек лицейларында даими тикшерүләр федераль үзәкнең милли мәгарифкә басымы дип кабул ителә. Заманча технологияләр, интернет Татарстанга ни дәрәҗәдә үтеп кергән? Азатлыкның интернет турындагы пәрәвәт шәлкемнең чираттагы чыгарылышы татар блокларына багышлана. Күтсен мине тапшыруында татарлар югалган туганнарын эзли. Төркиядә яулык мәсьәләсе бу атнада да төп мәсьәлә булып калды. Хатын-кызларга университетларда яулык бәйләүне тыюны гамәлдән чыгару мәсьәләсе карала. Моның өчен парламентның конституциядәге кайбер мәддәләрне үзгәртүе зарур. Сишәмбе көнне тавыш бирүнең беренче өлешендә тыюны бетерү хупланды. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Узак еллар дәвам иткән һәм соңгы бер айда куйырган университетларда баш яулыгы куллануны тыйган конституция маддәләренә үзгәреш кертү буенча мәҗлестә тавыш бирү башланды. Хөкүмәттәге Ак партия белән оппозициядәге Милләтче хәрәкәт партиясе килешеп, хатын-кызларның башларын исламча төрбан дип аталган баш яулыгы белән япканнары өчен университетларга кертелмәве проблемасын чишү буенча конституцияның ике маддәсен үзгәртәләр. Бер конституция маддәсен үзгәртү яки аңа ревизия ясау өчен парламент агъзаларының өчтән беренең яклауына ирешү шарты бар. Бу да 367 тавыш дигән сүз. Ак партия белән Милләтче хәрәкәт партиясының депутатлар саны моңа җитә. Аларның 550 урынлы Милләт мәҗлесендә тулаем 410 депутаты бар. Менә 6 февральдә 11 сәгатькә сузылган дебатлардан соң конституциянең 10-нчы һәм 42-нчы маддәләренә төзәтмә кертү тәкъдиме беренче турда, ягъни беренче укылышта узды. 10-нчы маддәгә үзгәреш 401 яклы, 110 каршы, 42-нчы маддәгә үзгәреш 404 яклы, 99 каршы тавыш белән узды. 9-нчы февральдә исә 2-нче тур тавыш бирү булачак. Парламентта тавыш бирү вакытында бик каты сүзләр дә әйтелде. Оппозициядәге Җөмһүрият Халык партиясыннан Хаккы Суха Окай бу адым Төркиядәге контрреволюцион көчләргә кыюлык бирәчәк дип әйтте. Җөмһүрият Халык партиясе лидеры Дениз Байкал исә журналистларга: «Без бу конституцияга турылыклы булырга ант иттек. Я азатлык сугышы ясап яңа дәүләт төзисен, я дә революция ясап, асып үтерүле ихтималын да күз алдында тотып, яңа конституция әзерлисен», дип белдерде. Дәүләт министры һәм премьер-министрның урынбасары Джемил Чичәк исә парламентта Җөмһүрият Халык партиясе депутатларына төбәп: «Сез лаеклыкның үлчәве түгелсез. 50 ел шул ук сүзләрне кабатлыйсыз», дип белдерде. Милләтче хәрәкәт партиядән Фарук Бал исә бу үзгәреш университетлардагы тартышны бетерәчәк дигән фикер әйтте. Шулук партиядан парламент рәисенең урынбасары Мераль Акшенер исә журналистларга: «Төрбан мәсьәләсен ирләр барлыкка китерде. Ак партия һәр даим динне сәяси максатлар өчен куллана», диде. Шулай итеп, бу үзгәрештәге уңыштың җимешләрен тик Ак партияга гына ашатмаячакларын аңларга бирде. Академиклар арасында исә төрлечә караш бар. Бер төркем сул юнәлештәге академик либерализм исемендән баш яулыгына иреклекне яклауларын белдерделәр. Алар 3000 университет хезмәткәреннән имза җыйдылар. Аларга каршы төркем җыйган имза исә 2000-гә иреште. Ә университетларда хезмәт күргән академикларның тулаем саны 86,5 меңне аша. Şularının 40% hatın kızlar. Türban kullanını yaklagan hatın kız akademikler ise 200 kişi yine bulgan. Bu arada 1557 hatın kız hem 993 yer bilen ütkelgen bir anketanın neticesi ilan etildi. Şuna göre hatın kızlarının 1% gına baş yavlığı sebeple üniversitelerde okuya almagan. Şuşa tekşürününü alıp bargan Profesör Ersin Kalaycıoğlu, Türkiye'de hatın kızlarının statüsünü bilgilegen iki tip faktör var. Birincisi yarlılık, ikincisi halkının bigrek değerlerinin üte kadimçi, yanalıklarga karşı buluğu. Çin'den de Türkiye Hüner Birlikleri Konfederasyası yasatkan bir tekşürünüge göre, İldeki 15 bilen 29 yaştaki hatın kızlarının 60% işlemi. Kıskası Türkiye'de üte dinçi Müslümanlar kız balılarına keçi yaştan yok basım yasıyorlar. Başlangıç mektepten sonra ukatmıyorlar. Bik yaş çak doğuk eğlendirirler. Eyde oturtalar. İndi bu şartlarda baş yavlığı meselesi problemanın vakber ölüşüngine teşkil ete. Ateizm tecrübesi uzdırmagan Türkiye'de dinin basımı arkalı hatın kızlar küp nerseden mehrum itile. Bu ciddirek hem çişiliği elige mümkün bulmagan bir problema bulup kalabire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Akdem İbrahim.
Соңғы уақытта Татарстандағы татар-түрік лицейларында қабат текшірулер ұзған. Русияның көп кіне түбәклерінде лицейларыны енді ябып бітірділер. Татарстанда әлі сақланып келе. Ләкин федерал үзәк тарафынан қысуы дәвам ете. Русия хакимиятының милли түбәк компонентін бітіруін, татар-түрік лицейларын ябарға тырышуын көпләр федерал үзәкнің милли мәғарифкә басымы деп қабул ете. Күпләр федераль үзәкнең милли мәгарифкә басымы дип кабул итә ди Ландыш Харасова.
Татарстандагы татар телле лицейларында тикшерүләр даими гайланды. Русия мәгариф министрлыгы вәкилләре федераль прокуратура булып китте. Кеч структуралары тикшерүләр уздырды. Федераль үзәк беренче чиратта бу лицейларда тирек укытучылары укытуга канәгатьсезлек белдерә. Әгәр 2000-нче елны республикада 100гә якын тирек укытучысы белем бирсә, хәзер аларның саны 60 тирәсе генә. Звезда Поволжьи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов булай ди.
Это около 60 преподавателей и неформально как бы представители Министерства образования России примерно так сформулировали свои пожелания. Уберите турецких учителей из Татарстана и проблем не будет.
Барлыгы 60-ка якын укытучы эшли һәм Россия мәгариф министрлыгы рәсми белдермичә генә төрек укытучыларын алып атыгыз һәм бернинди проблема булмыячак ди. Ни өчен төрекләргә мондый караш мин аңламыйм. Татарстанда барлыгы 7 татар төрек лицейе эшли, һәм аларның һәр кайсына Төркия ярдәм рәвешендә 1 миллион доллар акча бирә. Ди Рәшит Әхмәтов. Ул Русиядә бик державачылык авыруы хөкем сөрә һәм бөтен бәләдә шуннан ди. Ә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков мондыйрак фикердә.
Мин уйлыйм, бу мәктәпләрне ябу өчен монда ниндидер материаллар эзләү процессы бара. Сюда я брал хорошо кузетле. Шулук айбер кузетле Москвадан килгән Россия мәгариф министрлыгында эшләнгән дәчәде дә. Анда мәсәлән шул тирәк фикерләр бар инде. Монда укыта торган төрек укытучыларының дипломнары нострификация үтмәде дигән Россиядә. Тикшерип карага шу ачыкланды. Бу укытучыларга Москва монда укытырга рөхсәт биргән шындыкта.
Ягъни төрек укытучыларына.
Төрек укытучыларына. Ягъни бу дөреслеккә туры килми бу гаепләү. Бу вакыйгаларны төрле шәк бәяләргә була, әмма бер нәрсә ачык монда. Мәскәүдәге кайбер кешеләргә бездәге булган бу мәктәпләр ошамый. Хукук саклаучы органнарның тикшерүләре вакытында әйтүләре буенча инде аларның анда табылган кайбер Россиядә тыелган дип аталган китаплар. Сәйет Нурсинның китабы турында сүз бара, эш китабы табылган, аннан соң әйтәләр иде, элегерәк вакытта табылган башка шундый китапларда дипте. Ну, бу китапларның табылуы бик караңгы, чөнки, мәсәлән, Сәйет Нурсинның эш китабы табылган вакытта, анда берәү дә мәктәпләрдә эшләүчеләр булмаганнар, хокук саклаучы органнар үзләре кергәннәр дә, анда үзләре тапканнар. Шуңа күрә фикерләр бар, бу китаплар шунда кертеп куелмады микән дигән. Нигезләре юк түгел, чөнки минем ишетү буенча бу мәктәп Тинг жетекчилиги койган маселени анда тиги дактилогик текшерүү өткөрү, ягъни бармак издерин текшерүү биздин прокуратура аны текшерүүнү иштеп турмаган.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков Мәскәү торнак ишеннән кир изли һәм аларны ябарга да мөмкиннәр ди. Чөнки Башкортстан һәм Чуашстанда шулай булды. Дамир Исхаков бу мәктәпләрне ябарга торышының тагын бер сәбәбен булай дип аңлатты.
Мин уйлыйм, монда Мәскәү ягыннан шундый курку бар, конкуренциядан куркалар. Ягъни бу мәктәпләр инде мәгариф билгеле төрле конкурсларда катнаштылар һәм төрек татар лицейлары бу конкурстарда Россия көлемендә дә еш кына җиңеп килделәр. Беренче, икенче урыннан алдылар югары урыннарны. Ягъни монда укуның сыйфаты яхшы һәм монда тәртип тә яхшы. Шуңа күрә кемгәдер шундый яхшы уку йортлары барлыкка килү ошамый Мәскәүдә. Мин уйлыйм, ябырга тырышу шуның белән бәйле дип.
Диде Дамир Исхаков. Федераль үзәкнең башка милләтләрне шулай кысуы һич аңлашылмый ди Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Из этого же возникает вот как раз и вопрос о новом законодательстве, которое Единая Россия приняла, это отмена национального компонента.
Шуннан ук мәктәпләрдә милли төбәк компонентын бетерү мәсьәләсе килеп баса. Татар телен укытуны кысалар. Юкса татарлар Россиядә миллионланган сумда салым түли. Моны империячел надан сәясәт дип кенә атап була. Мисал өчен төрек укытучыларын гына түгел, төрек ширкәтләрен кысу да бара. Әгәр элек Татарстанда 400 ширкәт булса, хәзер 40 кына калды.
Сейчас выдавливаются из Татарстана. Было раньше в Татарстане 400 фирм турецких, сейчас работают около 40.
Ди Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Ә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков Русия җитәкчелеге Төркия белән мәдәни хезмәттәшлекне булдырмаска тырыша ди.
Бу дөрес әйткәндә бит аңлашыла бетми миңа. Мәсәлән, француз, инглиз телендә укыталар. Чит телдән килеп укытучылар да бар, гарәп укытучылары эшли бит. Кытайдан килеп укытучылар да бар. Ни ишеме төрекләргә килеп укытырга ярамый? Мин бусын аңлайм. Мин уйлыйм инде бу Россия җитәкчеләренең күптәннән электән килгән башларында калган бер Төркиядән дошман ясау сәясәте белән бәйле дип. Ну, бик аңлашыла торган нәрсә түгел, чөнки Россия Төркия белән сәүдә эшләре алып бара, дипломатик мөнәсәбәтләр яхшы. Теге икътисади яктан элемтәләр тыгызлана бара, ә шул вакытта менә теге мәдәни яктан элемтәләрне булдырмаска тырышу бар.
Диде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков. Татарстандагы татар төрек лицейларында Мәскәү тикшерүләреннән шактый арганнар. Хәзер инде мәктәпләр дә татар төрек дип түгел, ә лицей-интернат дип йөртелә. Шулай ук Мәскәү тикшерүчеләре килгәндә мусульман кызларының яулыкларын салдырып торырга да мәҗбүр булганнар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Мәгълүмат технологияләре дөньяда елдан-ел зуррак урын ала бара. Мобиль элемтә, интернет һәм электрон җиһазлар тәрәккый иткән илләрдә эшкуарлык үсешенең төп нигезе булып тора. Бой һәм хәерче илләр арасындагы электрон упкын елдан-ел кими бара. Алай гына да түгел, кайбер тәрәккый итүче илләр, мисал өчен Беларусь һәм Хорватиядә интернет куллану өлкәсендә сәнәгатьләре алга киткән илләрне хәзер узып киткән. Ә Татарстанда хәлләр ничек? Мобиль телефоннар саны күпме? Интернет ничек таралган? Кулланучылар күпме? Тизлеге нинди? Интернетка кергән өчен айна күпме түләргә кирәк? Шушы сорауларга җавапны Бикә Тимерова эзләде.
Заманча технологияләре Татарстанны уратып үтмәде. Мобиль телефоннар, гадәти компьютер, кесәдә йөртә торган һәм тезгә куеп эшли торган кичкенә компактлы компьютерларда күрмәгән, ишетмәгән әйбер түгел. Җәмәгать транспортында барганда һәр икенче юлчының колагында колакчын күренә, кесәсендә телефон шылтырый. Яшьләрнең кулында смартфон, КПК дигән кичкенә компьютерларны күреп була. Һәм һәр баланың диярлек сәсендә MP3 уйнаткыч, мобиль телефон булу гадәти әйбергә әйләнде. Татарстан элемтә министрлыгының соңгы мәгълүматларына караганда, республикада мобиль элемтәнең үтеп керүе 116%-ка җиткән. Ә киләсе елда бу күрсәткечне 120%-ка җиткерергә уйлыйлар. Татарстанда абоненттар санын 4 миллионнан арттырырга да мөмкинлек бар. Ерак авылларга да мобиль элемтә үтеп керде. Олылар да, яшьләр дә шушы кечкенә телефоннарны яратты. Шылтыратырга, СМС юлларга йөрәнде. Татарча радиоларда СМС-сәламнәр җибәрүчеләр артты. махсус тапшырулар барлыкка килә башлады. Авылдагы балалар да Bluetooth, ИКПорт, ягъни кызыл портның ни кадәр мөһим әйбер икәнен белә. Татарстанлылар мобиль телефон кебек заманча технологияның бер өлешен үз итте, үзенә җайлаштырды дип әйтеп була. Телефон өчен татарча музыкаларның артуы, SMS өчен татарча кызыклы язмаларның барлыкка килүе, аларның киң таралуы мобиль телефон кебек заманча технологиянең бик киң таралыш алуын күрсәтә. Компьютерлаштыру Татарстанда инде берничә дистә ел бара. Оешмаларда гына түгел, өйләрдә дә компьютерлар куела. Азатлык, компьютерларны кулланасызмы? Ул тормышыгызда зур урын алып торамы дигән сораштыру үткәргән иде. Менә Казан урамнарында яздырылган берничә җавапны тыңлап китик.
Зурында түгел, күп урын түгел инде. Ул мин аңгырда менә үйшләрен эшләм университеттан бирелгән. Яңадан интернеттан дуслар белән, читтәге дуслар белән сөйләшәм, аралашам әйе. Минем дустым күрше малай, ул менә активно үзенең җырларын яза, аранжировка зәрәк ясый. Компьютер белән әйе, ул тагын еще үзенең бер-ике уен ясады әле.
Минем тормышта компьютер бер урында алмый дип әйтәсем килә. Мин компьютер белән кулланмыйм. Экзаменнар, рефератлар, курсовойлар язырга кирәк булганда, шунда гына кулланырга туры килә инде. Мин компьютер яклы түгел.
Бер ниндидә урын алмый. Компьютерым юк. Кирәк, эшкә кирәк. Исәпләмәкче була. Игә кирәк. Улым Хытайда, шуның белән сөйләшергә, аралашырга кирәк ул.
Үзем компьютерда бик уйнаган юк менен, ансы. Шул балага инде. Уйнар өчен генә түгел. Балага инде киләчәктә, үсеп җиткәчтән аны балага кирәк була бит инде ул. Әле яш.
Без совет чорында укыдык. Ул вакытта үзебезгә билгеле компьютерлар юк иде. Без компьютерлардан файдалану мөмкинлегеннән мәхрүм. Өйрәнергә кирәк, өйрәнәчәкбез.
Компьютерлар күпләп сатыла, әмма интернет куллану һаман да кыйбат булып кала. Хәзер Казанда иң әкрен тизлек белән модем аша интернетка тоташу сәгатенә 13 сумга төшәчәк. Лимитсыз, ягъни чикләнмәгән, ләкин бик әкрен тизлек белән интернетка тоташу Казанда 550 сумга, Татарстанда 700 сумга кадәр бәягә төшәчәк. Мәсәлән, Литай исемле ширкәт Казанда тоташуның иң зур тизлек секундына 512 килобайт тизлеге белән тоташтыру, интернетны чикләнмәгән күләмдә куллану өчен аена 2900 сум сорыячак. Мәскәүдәге провайдерлар исә 2 тапкыр күбрәк тизлек бирә һәм аның бәясе дә кимендә 10 тапкырга арзанрак булачак. ЭЛМТ министрлыгының рәсми кагазларында әйтелгәнчә, Русиядә интернет бәяләренә дәүләт дәрәҗәсендә көйләү юк. Шуңа күрә министрлык бу өлкәдә көндәшлекне арттыру, монополизацияны бетерү юнәлешендә эшне арттырырга уйлый. Бу хакта ЭЛМТ министрлыгының рәсми кагазларында әйтелә. 2007 елда интернет кулланучылар саны 65 меңгә җиткән. Хакимиятләр киләсе елга бу сан 2 тапкырга артыр һәм 120 меңгә җитәр дип фаразлый. Интернетка идән һәм почта бүлекләрендәге тоташу урыннарыннан, интернет-кафелардан тоташырга була. Интернет аша бар эшне эшләү әле киң кулланышка кермәгән. Һава торышын караучылар, сәүдә үзәкләрендә нинди киноларның күрсәтелүен тикшерүчеләр, танышу сайтларын актаручылар, хат алышучылар күп. Әмма интернет аша Казан-Мәскәү поездына яки очкычка билет алучылар, салым түләүчеләр, банк эшләрен җайлаучылар сирәк. Хөкүмәтнең эшчәнлеге турында мәгълүмат бирүче электрон хөкүмәт мөмкинлекләреннән файдалану да киң күләм таралмаган. Белгечләр фикеренчә, интернетка тоташу бәясе төшсә, Казандагы интернет кулланучылар саны да артачак.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, интернет турында сүзне Азатлыкның Пәрәүз исемле яңа шәлкемендә дәвам итәбез. Пәрәүзне Амил Нур алып бара.
Бүгенге Пәрәүз тапшыруында Татар башкорт интернетында ниләр бар? Интернеттагы татар газеталары ни турында яза? Дөнья интернетында блоклар язып утыру модасы кими башлаган диләр. Бер сәбәбе иң билгеле блоклар системасы livejournal.com-ны урыс фирмасы сатып алган. Ә татарда блоклар бик нык тарала алмаган. Татар блоклары туып кына килә, киләчәге зур дип әйтүчеләр дә бар. Бу турыда татар интернеты йолдызлары Әлфия Миңнуллина, Азат Сафиуллин, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт интернеты хәбәрләрен Гөлназ Шәйхетдин укый.
Төркиядә белем алучы башкорт студентлары bashkironline.org адресы белән аралашу сәхифәсен ачты. Сайт башкортларны бергә тупларга өметләнә. Аның бизәлешендә Башкортстан табигаты күренешләре кулланылган. Сәхифә үзендә форумда, блогта, кунак бүлмәсендә тота. Шаллы.ру сайтында Шәхри Шаллы газетасы Суган гөл дигән мәкалә биргән. Автор Рәҗәп Әхмәтов спид белән шерле бер кыз һәм аның апасы турында яза. Ә юлчылар бер ханымның ябыклыгына шак катып күзәтә. Вакыйга Шаллыдан Уфага баручы поезд янында бара. Ә Уфадагы Өмет Уфа.ру сайты Өмет газетасыныкы. Ерактагы якын кардәшләр бүлегендә ул Казахстан, Мәскәү, Финляндия, Польша татарлары турында мәкаләләр биргән. Азатлык орг сайтында Татарстанда ретрансляция туктатылу турында фикер алышулар тынмый. Шулай ук Пәрәүз сәхифәсе турында да форум ачылган. Сәхифәбез кулланучылары Русиядә ник интернетка керү кыйммәт дип зарлана. Азатлык орг аша радионы сөйләгән вакытта да, соңга калып та тыңлап була. Күчереп соңыннан да тыңлый аласыз.
Яңа 2008 ел өметләр алып килде. Яңадан ачылган һәм үзен шын татар газетасы итеп танытучы интернет тру блоклар язу мөмкинлеген бирә. Пәрәүз газетасы мөхәррире Әлфия Миңнуллина. Татар интернеты проблемаларын яки уңышларын Әлфия ханым читтән генә белми. Аның белән бергә татнычы Шамил Бикташны да тыңлый.
Ни өчен нәкъ менә блоклар системасына тукталдыгыз интернет-труда? Бер уйласаң, ул газета бит инде.
Соңгы вакыт блогерлар күбәйеп китте һәм блокларда язу үзенә күрә модага керде. Бу аралашуның бер төре. Анда син үз фикерләреңдә язып калдыра аласың, башкалар белән фикердә аласың, башка кешеләрнең ни уйлыйлар шуны да белә аласың. Шуңа күрә бу бик тә кызыклы аралашу формасы. Без интернет.ру газетасында да шушы аралашу формасын үзебезгә кертеп җибәрергә уйлыйбыз. Газета укучылары үзара фикер алышсыннар, газета турында язып калдырсалар, бу безгә дә кызыклы булыр дип уйлыйм. Һәм безнең проектыбыз уңышлы эшләп китәр дип өметләнәм.
Интернет.ру билгеле булган сайт, интернет дигәндә интернет дип әйтәләр. Шуңа күрә интернет терәге белән шул хезмәтнең киләчәге бардыр дип уйлыйм.
Блоклар татарда популяр булып китә алырмы? Соңга калмадыкмы?
Әлегә инде блогерлар юк, менә шушы моданы башлап җибәрә алсак, ул кызыклы булыр иде. Менә калса, кешеләр барыбер шушы блогер кебек форумнарда аралашалар бит инде. Кемдер фикерен язып калдыра да, аңа башкалар үз фикерләрен белдерә башлый.
Блоклар язу ул хатын-кызлар арасында күбрәк модада. Элек хатын-кызларның үз серле мендәр астында тоткан көндәлеге булды. Хәзер кызларыбыз көндәлекләрен, дәфтәрләрен чыгарып, дөньяга күрсәтергә әзер булдылар. Блоклар язу модадан әкренеп кенә чыга бара. Элек блокта көн саен яза торган кешеләрнең кайберләре үз журналларын ябып, сүртеп булганнарын күргәнем бар. Шуңа күрә блок урынына ВКонтакте кебек җәмгыяви челтәрләр киләчәк дип уйлыйм. Блокларның иң популяр вакыты 1-2-3 ел элек булган иде. Шәхессез интернетны җанлаштыра башлаган нәрсәләр. Элек интернетта ачык хәлдә гаммави мәгълүматны гына табу булырга мөмкин иде. Шәхси мәгълүмат белән кешеләр имейл аша алмаша иделәр. Блокта үз хисләреңне, үз фикерләреңне белдерә ала. Без мәшһүр кешеләрне телевизор экранында гына, яки радио эфирда гына түгел, аларны блокларда да очрата алабыз.
Менә Шамил Бикташ, син туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтларда эшлидең. Ничек итеп блогларга килеп кердең?
Беренче блогымны 2 ел элек булдырдым. Интернетта бер күмәк, ләкин башкаларга серле булган урын сайт булдыру ихтиҗыбыз туды. Үз тормышымда булган кызык хәлләрне, кызык публикацияларны урнаштыра башладым.
Татар блоклары бармы? Һәм татар блоклары системасы бармы?
Татар блоклары LiveJournal шелтәрендә һәм башка шелтәрләрдә бар. Татар блоклары дип Мин татар кешеләре татарча сөйләшкән, язган кешеләр блогларын дип тәтәм. Ул безнең былтыр ис атамасы астында билгеле булган Азат Сайфутдинов, татарская рассылка хуҗасы, татар тарихы җәмгыяте, татар инфо хуҗасы Айнур Сибгатуллин, аның атамасы Рахметов, һәм тагын да берничә танылган кешеләрнең блоклары бар.
Шамил Азат Сафиуллинны, ягъни былтырны әйтте. Интернетта Азат Сафиуллин бер генә блог ачып тормаган.
Бер-ике ел элек кинеп, кеше блогын карап, укып, кызыксынып ачтым да, эзләп карадым, татар блоклары бар микән, тапмагач, яза башладым. Кызыксындырырга тырышып, бик килеп чыкмады, татарча язучылар бик әз.
Кайда нинди блогларым бар?
Төп блогым былтыр livejournal.com да, татарча язу мөмкинлек бар микән дип башкаларда ачып карадым. Блокларның күбесендә татарча язып була, бер-ике язма калдырдым да, татарча языгыз әле дип, төрле тематикаларга блоклар ачканым бар. Ишура, livejournal.com. Блоклар нигезендә җәмгыятьләр төзеп була. Ташлардагы татар тарихы дигән бер җәмгыять ачтым. Татар мәчетләре дигән и туган тел дигән җәмгыять ачкан идем. Татар китаплары дигән ачтым. Анда кеше кереп яза башласалар, үсеп китәчәк. Кермәсә шулай инде калсак, тагын берничә блокка катнашым бар.
Сибир татарлары блогы.
Әлбәттә минеке. Башкаларга татар блоклары күп идеп күрсәтергәм сабы. Татарлар әлбәттә бик күп блоклар ачканнар, әмма милли тематикага татар телендә язучылар юк диярлек.
Лайв журналдагы blogspot.com яки башка блог системаларында милли теманы күтәрә алган блогларны күргәнең бармы?
Лайв журналында Пенза өлкәсе Мәшәли авылына багышланган Кишар Дефис ханым нокта лайв журнал.com. Рахметовны кызык әлбәт кура кызык. Ильяс Астраханкинең кызганычка каршы кереп караган идем, бик язмый, әмма язса бик кызык кеше булыр иде. Күрәсең, башка блокларда фикерләшү өчен генә ачкандыр аны.
Татар кешеләре алып барган блоклар бар. Бөтенләй татар телендә генә алып барылган блокларның бер я икесен күрдем, ләкин ул аерым-аерым блоклар гына. Менә без әйткән татар интернетында блок кисәге әле тулы мәгънәдә оешмаган әле.
Татарча язучылар бик аз, нишендер язучылар татарча белми, татарча яза белгәннәр язмый.
Блогымны төрле телләрдә алып барам. Татар телендә дә, урыс телендә дә, кавакыт инглиз яки төрек телендә. Минем блогны укучылар төрле илләрдә яши, төрле телләрдә сөйләшә. Татар блогы да дип атап була, урыс блогы да дип атап була.
Татнитта дан казанган шундый мубай сыман, шундый кешеләр үзләренә блог ачалар, исе кеше кызык әйбер булыр иде.
Карап килеп, сөенәсем килә, бер икәләсем килә, бер сөенәсем утыр әле. Янарыма ялы булысын, чананарым өсін.
Мубай кебек иҗади кешеләргә блоклар ни бирә ала?
Иҗат кешегә үзенә күрсәтү өчен бик яхшы мөмкинлек. Татнефтка бик яхшы үсеш булыр иде. Астрахан татар лайв журнал бер дустымны Астраханнан үгетләп, ул үзенә ачты. Туйлар дигән лайв журнал бар. Туйлар.лайвjournal.com. Түбәтәй.лайвjournal.com. Кичтән чыккан бәлешләр кебек. Күбесенә язарга вакыт юк, әмма ачып, анда ойна бер тапкыр, я ике тапкыр язма әле куясың да, шулай алар әле кала.
Анда лайв журналда аралашу төркеме бар. Community.лайвjournal.com татарлар. Ул төркемнең кыйммәте нәрсәдә?
Күбрәк Мәскәүнекләр анда утыра. Сан ягыннан лайв журналда иң зур татар җәмгыяте оештыручылар татар телендә язу мөмкинлеген ачмаганнар, әмма шундый мөмкинлек бар. Ул әгәр дә сервисның бөтен мәйберләрен карасалар, анда шундый мөмкинлек ачып була. Анда латинда да, кирилда да татарча язарга мөмкинлек бар. Лайв журналның соңгы айларда кызыксыну азая бара.
Лайв журнал блоклар системасын Россия фирмасы субсатып алды. Бу сездә нинди тәэсир калдырды?
Россиядә фикер азатлыгы хәлен бары без беләбез инде, шик уята ала. Күренекле кешеләр, шәхесләр аннан китә башлый ала.
Сез яңа аралашуның бер формасы булган ВКонтакте.ру-га да кергәнсез. Блок мул нәрсә дип аңлыйсыз?
Блокка охшаган нәрсә, ләкин аермалары да бар. ВКонтакте.ру безгенебезчә ул американ Facebook сайтының игезәге булган. Анда кеше үзе-үзенә веб-дизайнда ярты сәгатьтә бер бит ясый ала. ВКонтакте.ру-ны без кеше өчен үзенә интернетта вакиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Сез Азатлык радиосында Пәрәвүз тапшыруын тыңладыгыз. Анда татар блоклары дигән сорауга җавап эзләдек. Татнет йолдызлары Әлфия Миңнуллина, Азат Сафиуллин, Шамил Бикташ фикерләрен ишеттегез.
9 февраль Русияда сивиль авиацияга 85 яш тулу көне буларак билгеләнә. Ырымбур һава юллары исә былтыр үзенең 75 яшын билгеләп үткән иде. Шул 75 ел эчендә Ырымбур өлкәсендә 3 көнә өчүче хатын-кыз булган һәм шуларның берсе татар хатыны мулла кызы Наҗия Мунасыпова. Авиатриса исемле халыкара хатын-кыз шушылар клубын исә Мәскәүдә яшәүче татар хатыны Халида Махагонова җитәкли. Ырымбурдан Фирүзә Әбсәләмованы тыңлагыз.
Әлеге вакыт эчендә өчүче 3 көнә хатын-кыз булган. Шуларның берсе милләттәшебез Наҗия Таҗи кызы Мунасыпова. Шунысы кызыклы, ул 1942 елны Орск шәһәрендә мулла гаиләсендә 11-нче бала булып дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлагач, тегү фабрикасында эшли. Шунда ук аэроклубка йөри, планерда эшә, парашюттан сикерә. Нәкъ беренче космонавт хатын-кыз Валентина Терешкованың тормыш юлын хәтерләтә бу. Мулла буларак әтиегез әлеге эшләргә ризасызлыгын белдермәдеме дигәч, Наҗия апа булай диде.
Ходайга якынрак булыр дип әйтте.
Ә барлыгысы менә һавада сезнчә сәгать булдыгыз.
12 мин. Башта 2-нче пилот, аннан соң 1-нче пилот, командир булдым. Хәзерге вакытта нигәдер хатын-кызларга өчүчеләр һөнәрен алыр өчен юл бирергә ашыкмыйлар, киртә куялар. Хаваларда очырга дип Ходай үзе кушып дөньяга туган безнең арабызда яп-яш, кыю хатын-кызлар бар. Хөрмәтле ирләр, хатын-кызларны да зәңгәр күкләр көтә. Юл бирегез.
Һәм дә хәзерге көндә хатын-кызларга түгел, өчүче ирләргә дә эш урыны юк дигән сүзләргә протест белдереп, өчүче хатын-кызлар 1992 елда Мәскәүдә Авиатриса исемле халыкара өчүче хатын-кызлар клубы оештыралар. Бүгенге көндә анда 400 ләп өчүче хатын-кыз теркәлгән. Клубның җитәкчесе Мәскәүдә яшәүче милләттәшебез Халидә Хөсәен кызы Махагонова.
Авиатриса клубының президенты Халида Хусайын кызы Махагонова хәзердә авиация Sky Vision исемендәге үзәк директоры. Шулай ук авиация спорт төрләренең генераль секретаре. Халида ханум югары пилотажның бөтен дөнья абсолют чемпионкасы, бөтен дөнья класс судьясы.
Әлеге халыкара шушылар авиатриса клубына керүче татарлар да бар икән.
Фадгания Габдуллаян кызы Александрова Уфа шәһәреннән, Гөлсина Гумар кызы Зайнуллина Самарадан, Гөлнур Усман кызы Рашитова Ташкенттан, Амина Ахмәт кызы Габитова Королёв шәһәреннән, Халидә Хусайын кызы Магагонова Москвадан, Масура Нурмухамад кызы Давлетшина Ижевск шәһәреннән һәм башкалар.
Узган елның декабрь аенда авиатриса клубы үзенең 15 еллыгын билгеләп үткән һәм үзләренең карарларында эшчеләрнең пенсия хакларының аз булуын искәртеп, һәм дә белгечләрне әзерләү өчен уңай юл ул спорт клубларын хәрбиләргә кире кайтаруны таләп итеп хөкүмәткә хат язганнар, һәм дә авиатриса клубларының филиалларын оештыру турында карарда кабул иткәннәр. Авиатриса клубының филиалы беренче булып Оренбурда яша. Өчүче хатын-кызлар әлеге клубны берничә ел элек үк оештырганнар иде. Аның рәисе Наҗия Мунасыпова тарафыннан күп эшләр башкарылды да инде. Заманында өчүче Наҗия Мунасыпова зәңгәр күккә беренче юл алган Орск шәһәре аэропортында шушы көннәрдә генә дугалар уку өчен 2 бүлмә ачылды. Беренчесе христианнар өчен, икенчесе мусульманнар өчен. Әлеге намаз бүлмәсе һәрвакыт ачык. Анда рейслар булган вакытларда Орский мәчете имамы урынбасары Махмуд хәзрәтне күрергә мөмкин. Орский аэропортындагы дугалар укыла торган бүлмәләр өлкәдә беренче буларак ачылдылар. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Удмуртияның от қазанған мәдәният хезмәткәре Наиса Ишматовага күптән түгел 80 яш тулды. Аның беренче мәртәбә зур сәхнәгә чыгуына, тормыш иптәше Мират Ишматов белән никахлашуына да 60 ел тулган. Бу уңайдан Ишматовлар гаиләсе Удмуртия башкаласы иҗауның Спартак иҗат йортында шәһәр татарлары өчен зур бәйрәм кичәсе оештырды. Азатлыкның иҗаудагы хәбәрчесе Хәмида Гайфуллина шул кичәдә Наиса һәм Мират Ишматовлар белән сөйләште.
Кичәдә Наиса ханым халкыбызның күп кенә җырларын моңлы итеп башкарып, инде 80 яшендә торуына карамастан, тавышының әле дә кер, моңлы булуын раслады. Җырчының күп еллар бергә сәхнәдән чыгыш ясаган дуслары, улы сәнгатькә әле генә аяк басучы яшьләр чыгышлары белән уралып алып барылды. Тамашадан чыгып килүче бер төркем апалар Наиса Ишмәтованың тормышта бәхетле булуын, узак еллар үзенчәлекле матур тавышы сакланып калуын һәм әле дә сәхнә түрендә булуын, болар барысы да аның ныклы терәге тормыш иптәше Мират аганың гадел, кайгыртучан, тырыш булуына бәйле диештеләр. Чыннан да тамашачы хаклымы дигән сораудан башланды Наиса ханым белән әңгәмәбез.
Дөрес аңсы, дөрес. Жыршылар бик күп була ол. Ана шул ирләре тыйып кала да, ул жыршылар утырып калалар. Безнең Мират тыймады, мен азырларга кушты. Башта спектакльләрдә жырдык, спектакльләр куеп, аннан була инде жырга куштым мин. Жырласым килде.
Нәрсә менә сез бит инде үзебезнең моңлы, озын көйләрне башкарасыз. Ә менә бу яшьтә ул жырларны жырлау кыен түгелме?
Бер дә түгел. Мин бигрәк тә озын жырларны жырларга яратам. Кыска жырлар булачак алага гына ярайдыр дип уйлайм мин. Менә мин шул укырга булмады шул инде. Мин җәтим үстем. Без мулла балалар иде. Без 10 балаяк, мин 9-нчы бала булып туганмын. Әткән ки иртә үлде. Без төрле бер җирдә яшәшелеп, бик нык авыр тормышта, мин бик нык нужнада үстем.
Дөрестән дә, Наиса ханым һәм Мират ага Ишмәтовларга икесенә дә тормышның ачысын да, төшесен дә татырга туры килгән. Наиса ханым ишле гаиләдә 9-нчы бала булып туган. Әмма колхозлаштыру чорында мулла гаиләсен талыйлар, нигезләрен туздыралар. Наиса апа ятим кала, күп михнәт кичергән ул. Үзенең бала чагы, үсмер еллары турында булай искә алды.
Хәер сорашкан чакта булды. Җәй көне урамнарда да кунган чак булды. Кышкына кыштың жылы мұшаларын үзләп тә қонған шағым болды. Мен бик ертен үк колхозда эшләдем. Икмәкләр җиткәстен суқтырыға күлтәләр күтәдерлі менде. Сөйләсәм күп инде анда Хәмидә. Нужнаның түрәсендә үстем мен. Құдай тағала имана тауышын да берген.
Наиса апа, сіз ұлы сәхнәгә 20 яшыгызда аяқ басқансыз болып шықты бит инде. Әмне ешрәк вакытта жырлый идегезме соң?
Бәләкәйдән үк жырладым. Әбиләр тыңнап жылай торганнары.
1948 елда булачак тормыш иптәше үзе кебек кулак деп таланган, әмма инде сугышны үтеп, исән имин әйләнеп кайткан Мират Ишмәтовны очраткан.
Без тоныштыкта. Мәтәм ми иләнүгә кушалак дигәнгә чыкмады диде. Яра түтәйләр белән сөйләшеп карарга кирәк диде. Минем моны җибәрәсе килмәй инде хәзер. Шибәр.
Ашаттым бер күрүдә. Шуңа закка сузмыша никахлаштык. Дип искә алды Мират Ишмәтов 60 ел элек булган вакыйгаларны. Барлык эшне бергә башкардык дип сөйләп киттеләр Ишмәтовлар.
Бер яшьләдек бөтенесендә безнең менә ясаган стинкебез дә икебез ясаган.
Менә шу тормышның арбасын җигелеп бергә тартканга яшәү дә
җиңел. Әйе, шулай дөресен генә әйткәндә. Аннан соң мин күп еллар гелеп инде үзем салдым, мин дә пешердем. Төрлесе булды инде. Хәдер рәхәткә чыккач кына менә картайдык та, здоровья да бетте. Газ белән ягабыз, өйдә кайнар су, җылы су бөтенесен эшләде Мират. Күмер ягып, утын ягып, бер машина кайнатынын иртәнгә 4-тән кичкә туылга гадле ул машинасы белән битердек кисеп.
Иләрен дә бергә җиткергәннәр, балаларны да бергә тәрбияләгәннәр. Бүген оныкларының сабыйлары да әбекәй һәм баба кайгына дип торалар. Дус, тату, бер-берсен хөрмәтләп, кадерләп яшиләр. Берничә буын вәкилләре. Моның сыры бик ади.
Бер-берне бер хөрмәт итү. Хатын нурында булырга кирәк. Ул мине хөрмәт итеп яшәде, мин аны хөрмәт итеп яшәем. Дус булдык, татулык булды шуның аркасында.
Бер-береңә терәк булу. Бер-береңне хөрмәт итү бәхетле гаиләнең сыры.
Дөресен генә әйткәндә, береңә бирең җур куярга. Әгәр дә береңә бирең җур куймасаң, алай итеп яшәп булмый. Әшәк сүзләр әйтеп, кул күтәреп миңа сукканы булмады инде. Тату яшәдек. Тату яшәмәсәң, 60 ел бик сирәк кеше яшәй.
Гаилә учагын сүндермәүче, ул хатын-кыз бит.
Дөрес әйтәсең, хатын-кызлар. Кадер хатын-кызлар, алар ничек яшәргә кирәк? Ураннан баралар, авызларында шишә, кулларында тәмәке. Аның туган баласы да здоровый була мул, сирле була мул.
Ә менә сезнең улыгыз ничек гаиләдә үзен тота?
Безнең бит общество дигән нәрсә бар, әйме? Доманында аларга бәләкәй генә переломный вакыт очрады. Менә шулай буына карамастан, менә малай да, внуклар да тәмәке тарту, арак ишү дигән нәрсәне белмәделәр, Аллага шөкер. Бар да рульдә.
Минем 4 алтын баганам бар. Менә җәмәгатем, малаем, малаемның 2 малае, алтын баганалар.
Менә сез үзегез гаиләдә ир белән хатын сезнең үзара мөнәсәбәтләрегез балаларыгыз өчен дә үрнәк булган һәм алар үзләренең гаиләсендә дә менә шуны алга сөрә дип әйтергә кирәк бит инде.
Ие, шулай.
Быел гаилә елы игълан ителде. Яңа парлар барлыкка килә бит инде. Аларга да менә шундый озын гомерле тигез тормыш итү өчен ни теләкләрегез?
Балалар бер дигән, аларга тәрбияне вакытында гына бирергә кирәк. И токмыш яшьләрне, улы кешеләрне тәрбия кылырга кирәк.
Бүген иң зур байлык ул үзеңнең артыңнан тәрбияле, итәгатьле, иманлы балалар, оныклар калдыру бит инде.
Аллага шөкер, балаларым бик әйбәт. Килсәләр, әбкәй, бабакай дип татарча әйтәләр алар. Күстенәктән килмәйләр алар. Әйбәт балаларым, киленнәрем дә әйбәт.
Яшьләргә инде теләк менә гаилә кырганда.
Яшьләргә тырышып эшләргә кирәк. Милләтне тәрбияләү буенча бар бит әле суслов ниләр, нацияны бетерәбез, тегеләй итәбез, болай итәбез дигән, әйме? Шуның эшләр булу аркасында яшьләргә кыен.
Нәйсә ханым белән Мират ага 40-нчы еллар азагында бергә сәхнәдә чыгышлар ясыйлар. Ижауда оешкан татар театрының бер генә спектакле дә алардан башка узмый. Ишматовлар гаиләсе мәдәният белән кызыксынучы, халкыбыз моңнарын саклап калуда зур өлеш кертүче шәхесләр буларак билгеле. Нәйсә ханым үзенең беренче тапкыр сәхнәдә Галия Бану спектаклендә катнашуында иске алды.
Тиршылар юк, минем үс башыма да юк, киім салым. Шундый әйбәт киімләр җыйганнар инде гел Галия Бануның шикелле. Галия Бануны менә иң беренче мәртәбә авылга килгәч карадым. Клубка кашып кирип, тәрәзә төбенә утырып карадым мин аны. Беренче мәртәбә сәхнәгә җырлап чыктым. Халык гүз итеп кул чапты, кайберләре торды. Мин уйлыйм, әйтәм, булар мине кызганып кул чапам икән, киемем икән, әлем әйтәм, җырымам икән димен.
Нәйсә Ишмәтова башкарган җырларны еш кына Татарстан радиосы аша да ишетергә мөмкин. Нәйсә ханым күп тапкырлар төрле конкурсларда катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталды. Әле 70 яшен билгеләп үткәч тә, республика күләм бәйгедә катнашып, җиңү яулавын искә алды Нәйсә Ишмәтова.
Шуннан соң исемә төшердем Исмаил Шәмсетдиновны. Казанга баргач, ул миңа үзенең бер җырын яздырды. Безгә 2 көндә китәргә кирәк, әйме, аның сүзен дә белмәем, киен дә белмәем. Шунда сүзен дә үрәтеп, рисапулын алып килеп, күләрен дә үрәтеп, җырсын безнең урамнардан. Чатырдылар да алар, сеңлекәем килде, Казанга укырга дисең, 3 көнә ай кирәк, укыгышын диде. Алла биргән талантың бар, диде. Бір де етті, екі де етті. Шүншісінде оңнаттым. Мен әйтем, Исмай ағай. Тұрмышлар ауыр, мен әйтем, мен бидетім үстім. Мен әйтем, үш класс. Шестай деп, рус тілін білерге керек. Мотор деп, яза білерге керек. Деп оңнаттым да, сіңлік әйм. Солай мүне, шолай мүне, мен бид білмедім деп. Ну, сен барып, жоғалып қала тұрған түгіл, сен қортайған жерлайсың деді мені. Қола дегенден салқын әйбір алып, ішме, ара қышме деді.
80 яшыңызға шақлы, Аллаға шүкір, мына тауышыңыз сақланған. Әлі бүгін де сіз сахнада. Сіз Удмуртияның атқызанға мәдениет қызметкері Нәйсе Ишметова һәм аның тормыш иптәше Мират Ишметов белән әңгәмә тыңладыгыз. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Тыңлаучылар, азатлыкның Көт син мине тапшыруын тәкъдим итәбез. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди мине тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшырубызда яңгыраячак хатларның авторлары күбесе таркалган гаиләләрнең корбаннары. Аларның кайберләре ата бер, ана башка, кайберләре ана бер, ата башка гаиләсендә туып үссәләр дә туганнарын эзләүчеләр. Ә кайберләре төрле сәбәпләр аркасында үзенең тулайын бер гаиләсен югалтучылар. Шундый аянычлы язмышлы кешеләр Русияның Жди мине тапшыруына үзләренең хатларын юллаганнар. Интернетка килгән хатлар арасыннан берсе Хайтбаев Алимҗаннан. Ул беренче гаиләсен югалткандан бирле 38 ел буе хатыны Әлфияне һәм 2 улын Радик белән Рөстәмне югалтудан вөҗдан газабын кичерә икән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Жди мине тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафетдинов бу хат аша азатлык тыңлаучыларына менә нәрсә белдерә.
Яза Хайтбаев Алимҗан, бу Кыргызстанда яшәүче кеше. Хәзерге вакытта Базар Курганский район Жалалабад өлкәсендә авыл исеме Арслан Боб. Менә шунда хәзерге вакытта яшәп ята ул. Хатында язган минем яшь чакта дигән булган хәл ынта алмыйм хәзерге вакытка кадәр дигән Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендә эшләгән ул эшкә килгән булган. 67 елны килгән Стәрлетамакка. Шунда строительный триста төзелештә эшләгән иде. Автомобиль йөртүче булып эшләгән. Менә шунда бик матур бер кызны очраттым, Әлфия исемле, Уфта Зайнуловна иде булган. 67 кырганнар гаилә 68 елның беренче балалары Радик исемле балалары туган, 69 елның инде икенче уллары туган, Рөстәм исемле кушканнар, рәсми рәвештә иленгән исемле. Икенче балалары Рөстәм исемле, бик бәхетле яшәдек дигән Стәрлетамакта ит торган адресларында язган Тукай урамы дир инде бу, әйе, Тукаев дигән. Тукай урамы 41-нче йорт, 6-нчы квартирада тордык дигән. 70-нче елда дигән эштән 2 айга ял бирделәр. Ул үзенең туган авылы Арслан Боб кайтып китә ялгаенда 2 айга. И төрле сәбәпләр аркасында яңадан Башкортстанга әйләнеп кайта алмадым дип язган. 70-нче елдан бирле. Аның 37 ел ара менә узып киткән 38 ел була азыкламын. Жди мине тапшыруына ул минем улларымны табыгыз әле дип хат язган. Киргизиядә алар яшәгән җирдә беренче канал программасы күрсәтелми. Шуңа күрә менә ул хат аша инде аралашырга теләк белдереп инде Жди мине хат язган. Без дигән программаны күрә алмыйбыз. Бу эшнең нәтиҗәсен күрә алмыйлар алар. Эзләрме юкмы? Шуңа күрә алар үзләренең адресәрін жібергеннер енді шунда мұражат еттіңіз деп.
Бірінші каналны қорай алмағаштан Қырғызстанда олар бұл тапшыруны неше кетіп білгендерін шек шыққандар сізге?
Менім деген туғаннан туған абыым Жалалабад шәһәрінде ешейді бенді. Аңлауымша ол аның арқылы язылған бұлға керек. Бұл әйе бұқат. Міне бұл 4-ші январда біркетілген, демек, Елахарында язылған хат бұл.
Оларының есімлерін айтып кетіңіз.
Тағын бір Хайтбаев, Радик. Һәм Рөстем Әлемжанлылары. Инде алар 70-нче елдан бирле ул вакытта бер улына 2 яшь, бер улына 1 яшь булган. Хәзерге аларга инде 40-ны тутырып килә, 38-39 яшь аларга хәзер.
Бәлки табулар кем белә. Аларның фотолары да бара бит. Әлбәттә, шактый еллар үткән. Инде балалар да зур булып үскәннәр. Бәлки инде аларның үзләренең дә балалары бардыр. Ә чынлап та, әтиләре табылса, бу яшь кешеләр үзләре дә бик шатланырлар иде. Әлегә без аларның берсе белән дә элемтәгә керә алмадык. Башкортстан җире зур булса да, ул кеше эзләп тапмаслык җир түгел. Шуның өчен Әлемҗан әфәнде сезгә тик өметегезне өзмичә эзләргә һәм сабыр итеп көтәргә кирәктер. Ә менә икенче хат. Бу хатта Башкортстанга кагыла. Онда Наталья Ибрашева үзенең әтисен эзли. Алар 14 ел буе күрешмәгән булганнар. Бу хатны да Илгизәр Шарафетдинов укый.
63 елгы кешене эзлиләр Ибрашев Рөстәм Сөләйман улын. Ул Башкортстанда туган, хәзерге вакытта Уфада яшәргә мөмкин. Туган җирен язмаганнар, язуын яза кызы Ибрашева Наталья Рөстәмовна. Минем әти Башкортстанда туган дигән, аның бер туган апасы Лилия исемле бар дигән 85-нче елны Казахстанда Октябрь шәһәрендә яшәгән, эшләгән Рөстәм Ибрашев.
Ул
86-нче елны үзенең әнисе белән Рөстәм Ибрашевның гаилә кыруын белдерә. Соңгы тапкыр 1993-нче елны Уфа шәһәрендә күрешкән идек дип язган әтисе белән. Шуннан соң бер тапкырда күргәнем юк, кая икәнен хәзер белмим дип язган. Бу кыз хәзерге вакытта әйтәмеш адреслары Мәскәүдә. Кызы әтисен эзли. 14 ел менә күрешмәгәннәр алар. Ибрашева Наталья Рөстәмовна.
Күпме генә еллар үтсә дә, әти-әнине ярату хисләре кеше күңелендә гомергә саклана. Һәм еллар үткән саен көтү, эзләп табу хисләре көчәя генә бара. Шуның өчен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бергә яшәгәндә араларыгызны үзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Программабыз ахырында Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Хоратай күренекле кырым татар җырчысы Зарема белән әңгәмәсен тәкъдим итә.
Ишеттерүләребездә инде сык-сык ишеткәнене Зарема ады кырымлы җырчы Зарема ады Төркия музык төгәрәкләрендә музык пиясасында фыртыналар эстере. Мына соңгы афтада Зарема чыгышын дәвам иттерде ве бу афтада Төркиянең бөек газеталарында кен интервьюлар нәшетелде ве аның телевизия программаларында, радио программаларында интервьюлар япыла ве бүтән музык каналларында аның атак клибы нәшретеле. Радио динлеучиләребез өчен Зареманнан бу соңгы галебесе ве башарлары хакында лаф әйттек.
Evet, Zarema Hanım, bu atak klibiniz, yana albümünüz Türkiye'deki müzik kanallarında birinci sıraya götürüldü. En çok seyretilgen kliplerden biri bu oldu. Bu tanıtım çalışmaları nasıl kete? Bu hafta Türkiye'nin en büyük tirajı, en yüksek olan gazetelerde de intervüleriniz neşretildi. Bunlar hakkında informasyon verir misiniz?
Ben kendim Kırım Tatarlardan, Kırım'dan ve balalıktan 8 yaşından beri şiirler yazam. 10 yaşında ilk şarkımı, yırımı yazdım ve o yırga Ayudak yır, ona klip çektim ve 14 yaşındayken bu klip Kırım Tatar kanallarında yayınlanadı. Ve benim ilk şiirlerim ve benim yırlarım hep Kırım hakkındadı. Çünkü biz sürgünlükte doğduğum için her zaman babam Kırım hakkında bizge aytadı. Ve bizim en büyük hayalim benim balalıkta Kırım'a kaytmak ve Kırım'da yaşamaktı. Ve o zaman Kırım hakkında yazadım. Ve birinci benim yırım yazan 18-ci Mayıs için 20 yazdım. Bundan sonra Ayudak 20 yazdım. Ona klip çektik. Айып фестивальдерге катыладым ве радио программаларга кетедим. Шерлер жазадым. Аны Достук, Яны Дүнья, Крым кебек газеталарда алар басылды ве бундан соң театр ве синема университетине Крым дышына кеттим ве онда эйтим алдым, кендим. Театр ве синема оюнчусуйм, ама эр заман кигиби йырлар жазадым. Дагы кеңеш базар ачылмак үчүн кенди дилиме эң жакын дилде жазмага чалыштым. О да түркче ве Түркиядан Sony BMG Plak şirketinden öyle bir teklif geldi albüm çalışmaları için. Ben Türkiye gelinde Türkiye'nin en yetenekli aranjörlüğüne, istidatlı aranjörlüğüne, Ozan Çılıkoğlu gibi aranjörle çalıştım. Tarkan'la aynı stüdyoda albüm yaptım. Sarayı stüdyosunda ve çok Türkiye'de belli aranjörler, Hacı Mustafa Ceceli, Sizin Aksu'nun ekibinden bir aranjör ve Özgür Buldum Tarkan'la çalışan bir aranjör de projeme katıldılar. Onlara çok minnettarım çünkü öyle saygılı insanlardan çalışmak bence büyük başarıdır ve şans benim için. Hatta bir Kırımlı sanatçı gibi Türkiye'de tanınmak büyük benim için böyle bir sorumluluk. Çünkü ben insanlar bana bakınca her zaman düşünüyorlar, Kırım'daki demek ki sanatçılar Zarema gibidir. Ve onun için ben gerçekten her bir adım yaparken ve her bir yorum yaparken daha dikkatli olmak isteyim. Ve Türkiye'de yaşayan bizim Kırımlılarımıza çok çok minnettarım. Çünkü gerçekten onların desteğini çok çok sıcak bana bunda bakalar. Onun için bundaki işlerim daha kolay.
Bu gazetelerin, televizyaların sizge senin yıllarına klibine olgan alakası nasıl?
Мен буну айтмак эседим ки клибы мен Nisan айында чекилген клип 2,5 ай монтаж сүрдү. Чүн Түркия пьесасында Касым айында жайынланды. Чок ии тепкилер көрдү. Клибы чок бегенен инсанлар бар. Ата мен кендим клибимдин акында оле бир шей айтмак ичтемим, ама ата Америкадаки япончулар дедилер ки чок жети бир видео ве çok insan beğendi ve ben tek bunu aitmak istedim. Ben elimden kirgenini yaptım ama bence bu yönetmenin başarısıdır. Benim elbette ben kuvanam ne vakit YouTube'da çok insan seyrede ve çok insan hatta yazar. Ben gurur duyam Zarema Türk olduğu için. Çünkü sonuçta ben Kırımlıyım. Ben de Türk ırkından biriyim ve benim ana dilim, ben de ana baba gibi aytam Türk milleti gibi ve öyle bir yorumlar okumak ben biri yazdı ki ben gurur duyan Zarema Türk olduğu için veya bu şarkı Eurovision'a gitse kesinlikle birinci olur. Çok güzel yorumlar var ama tabii ki negatif yorumlar da var. Onlar çok azlar. Bu çok normal bir şey çünkü sanatçı her bir sanatçı en beğenen en beğenmezler de olar. Bu çok normal bir şey.
Doğru. Sağa uğurluyorlar. Şimdiden bu kısa zamanda Türkiye boyunca gazetelerde, televizyalarda haberler eşittirilsin. Kırım Türk'ü olarak adından söz ettiresin ve pek maktavlı olarak senin klibinden bahsedilir. İnşallah dünya çapında bir Kırımlı yırcı olarak dünya çapında dünya boyunca meşhur, tanınan, bilingen bir sanatçı olacaksın diye ümit etemiz.
Çok çok sağ olun. Ben geçen hafta Almanya'daki Avrupa kanalında ATV Avrupa'da benim klibim birinci oldu. Geçen pazar günü ve daha Genç TV kanalında gün klibi oldu. Genç TV'de bir yer kazandım. Avrupa ATV magazin haberlerinde de birinci oldum geçen pazar günü. Ben en büyük benim hayalim inşallah bir noktaya geldikten sonra en azından Kırım'a bir destek olmak. Bilmiyorum bunu yapabilir miyim? Yok, büyük laf etmek istemiyorum ama en büyük benim hayalim bir Kırım'ı tanıtmak bütün dünyaya ve kendi tarihimi, kendi bizim milletimizin yaşayan büyük faciayanı ve Kırım'dan inşallah belki bir gün bir iki öğrenci bir iki üniversitede okutsam bence demek ki ben kendi umurumu boşa bu umurunu boş geçirmedim demektir. Yani en azından iki bala Kırım'dan okutsam, onlara destek olsam demek ki boşuna yaşamamıştırım bu dünyada.
Bizim radyomuzga bergen interviu için çok sağ ol Zarema. Uğurlu yollar.
Çok çok sağ olunuz. Gerçekten ben çok çok minnettarım sizge.
Türkiye'de çıkarganı Atak albümünün ve o Atak yırına çıkarganı klipnen sonku aylarda, sonku günlerde adından en çok söz ettirgen ve Türkiye müzik piyasasında fırtınalar estirgen Zarema Man yapkan intervümüzünü işittiniz. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшырубызны тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ашада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.